Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцу на хвалях беларускага радыё рацыя. Дзяржаўныя СМІ не пішуць пра здароўе Александра Лукашэнка, але актыўна пішуць пра яго запрашэнне ў ААН, а мы наперадзе з гэтым разбіраемся. Таксама 21 траўня памятаем дзень палітвязняў Беларусі. Сёння ў Беларусі афіцыйна прызнаная палітычнымі вязнямі 1499 чалавек. Сярод іх 33 журналісты. Будзем з вамі разам, тут Улад Грыневскі. Слухайце нас у FM-прасторы, таксама на сайце racia.com ты праз нашу мабільную аплікацыю на Android і iOS.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
21 травня – день политвязня у Беларуси. Уже ведомо про акцию в 14 городах света. Правооборонный центр «Весна» вызначил 21 травня днем солидарности с полезневоленными Беларуси. «Весна» закликает выказы солидарности с политвязнями, притягнуть увагу громадства до их проблем, да в черговый раз запотребовать от уладов их вызволения. Так само в гэты дзень памятаем пра нашых калегаў-журналістаў, нагадвае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі. За кратамі сёння 33 прадстаўнікі медыя.
21 траўня – сумны дзень, найперш. Гэта дзень не абстрактны, дзень акцыі, дзень некага сімвалізма, а гэта дзень канкрэтнай смерці канкрэтнага чалавека па лоне ў Лукашэнкі. Гэта дзень памяці Вітольда Шурка ў першую чаргу. І дзень, калі мы гаворым ще больш і ще шырэй, і ще грамчэй пра тых, хто за кратамі, пра іх праблемы, пра то, што гэта жахлівыя умовы, пра тое, што людзі адрэзаны ад адвакатаў, ад перапісаў, ад сем'яў, што яны адрываны ад медыцыны, што людзі просто банальна паміраюць за кратамі. Не толькі Вітольд, да, зараз мы ўжо маем некалькі смерцяў. У турмах, не далей як у нас саміх, за кратамі знаходзіцца Ксенія Луцкіна, которая мае пухліну галавнога мозга прагрэсуючую, которая ўжо 2.5 нават гады не можа атрымліваць медыцынскую дапамогу. Таму в гэты дзень в розных краінах свету будуць адбывацца акцыі, і безумоўна медыйшчыкі будуць сачыць за гэтымі акцыямі, асвятляць і казаць пра іх. Нашы партнёры па журналістскіх арганізацыях свету падтрымаюць гэту акцыю, гэтыя мерапрыемствы таксама выйдуць партрэтамі нашых калег. Але самае галоўнае ў гэты дзень зразумець, што гэта не нейкі абстрактны далёкі палітвязні. Бо сёння, можна сказаць, кожная сям'я, кожная беларуская сям'я, яна так ці інакш звязаная з тэмай палітычных вязняў. Альбо ў цябе хтосьці сидзеў, альбо сидзіць, альбо тваіх сусед альбо тваіх знаёмых сажалі, затрымлівалі. Гэта, на жаль, нацыянальная з'ява рэпрэсіі. Мы не мусім гэта забываць, не мусім аддаваць гэтых палітвязняў у нейкія забыццё, которое вельмі хоча, каб было, Лукашэнка вельмі імкнецца, каб не было ніякай інфармацыі пра палітвязнямі. Мы бачым, як родным, як самім палітвязням забараняюць камунікаваць з медыя, забараняюць распаўсюджваць інфармацыю. Наша задача, каб палітвязні былі на віду, каб все праблемы былі на віду, каб калі чалавек захварэў, калі ў яго ёсць праблема, толькі калі пра яе кажуць, у нас ёсць нейкі спадзел на яе вырашэнне. Таму 21 траўня – это сумны дзень і дзень нашай гульнай беларускай салідарнасці, я бы так сказаў.
Це вельмі важны такі аспект. Сёння праваабаронцы называюць 1499 асобу, якія прызнаныя палітвязнямі, ну, але мы ж ведаем, што, напэўна, людзі, якія пацярпелі, намнога больш, і таксама пра гэты аспект варта гаварыць, мне здаецца.
Безумоўна, вялізная колькасць выехала з Беларусі, акурат стало вядома, што парламенцкая асамблея Рады Европы падрыхтавала адмысловы даклад пра становішча беларусаў у выгнанні, большасць з якіх гэта людзі якраз перацярпеўшыя рэпрэсіі альбо людзі з такіх сем'яў. Далёка не трэба хадзіць, у нас адніх затрыманняў журналістаў з 20-го года адбылося больш за 600 выпадкаў. Больш за 600 раз, пачынаючы з 20-го года, нашы калегі траплялі пад рэпрэсіі. Да, гэта 33 журналіста канкрэтна, которыя цяпер за кратамі, але гэта агромны пласт болю шкалю парушэнняў, вось пласт неправды, пласт несправедлівасці, которые пацярпелі беларускія калегі, журналісты і многія-многія другія грамадзяне, актывісты і проста людзі, которые выпадкова трапілі пад рэпрэсіі, і людзі, которые не выпадкова трапілі, былі актывістамі, працягваюць імі заставацца. Наш голас таксама і пра іх.
Ты прагадаў Ксенію Луцкіну, так, якая з захворваннем знаходзіцца за кратамі, а ці пра кагосьці яшчэ журналістаў варта, скажам так, заакцэнтаваць увагу?
Безумоўна, мы патрабуем вызвалення ўсіх палітвязняў, не толькі журналістаў, але і ўсіх людзей, хто церпіць праз палітычны пераслед. Што тычыцца прадстаўнікоў медыя, то на дадзены момант іх 33, это лічба, на жаль, змяняецца, калі кагосьці вызваляюць на яго месца, чамусьці ўлады набіраюць кагосьці новага. Калі мы кажам, ці варта кагосьці выдзяляць, ёсць людзі, которых мы умоўна прылічваем да гуманітарнага спісу. Гэта людзі, якім неабходна вызваленне, неабходна тэрміновая дапамога, якія за кратамі проста банальна могуць памерці альбо настолькі страціць здароўе, што пасля вызвалення яны ўжо не змогуць аднавіцца. Гэта Ксенія Лускіна. Я бы до гэтага спісу далучыў бы Сергія Сацука, бо ён мае вельмі сур'ёзнае захворванне сэрца. Нават за час знаходжання ў следчым ізалятары было шмат інцыдэнтаў пра тое, што яму нават лекі ў такім выпадку не перадавалі, хаця яму неабходна прыём лекаў. Гэта не толькі пра журналістаў, не толькі пра Ксенію, не толькі пра Сергія, а пра многіх-многіх іншых людзей. Колькі я разумею, гэта дзясяткі і сотні людзей, которым патрэбна тэрміновая медычная дапамога.
Дзень палітвязня ў Беларусі 21 траўня ў 2022 яго запачаткавалі прадстаўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна». У гэты дзень 2 гады таму пры невысветленых абставінах у шклоўскай калоніі памёр палітвязень Вітольд Ашурак. Расказвае прадстаўніца «Вясны» Дзіана Пінчук.
Праваабаронцы «Вясны» абралі дату Дня салідарнасці з палітзняволенымі ў Беларусі невыпадкова. 21 траўня гэтага давіна смерці ў шклоўскай калоніі нумар 17 палітзняволенага актывіста Вітольда Ашурка. Вітольд – гэта вядомы актывіст «Бярозаўкі», якога судзілі да 5 гадоў зняволення за падзеі 20 года. Афіцыйная прычына смерці – спыненне сэрца. Хоць паводле сваякоў да зняволення на здароўе мужчына не скардзіўся. І што характэрна, крымінальнай справы па факце ягонай смерці да гэтага часу няма, то бок адбываецца праверка. І таму мы вырашылі абраць дзень палітзняволеных Беларусі менавіта 21 траўня, каб у першую чаргу аддаць даніну памяці Вітольду, які загінуў у калоніі і які застанецца вечным палітзняволеным жоўтай біркай.
У мінулым годзе тэмай дня палітвязня была жоўтая бірка, таму што гэта якраз тая бірка, якая вешаецца, чапляецца на ўсіх палітвязняў, іх ставіць на профулік. Цяпер жа гэта ліст і права на ліставанне, і чаму абраны менавіта гэты пойнт у дні палітвязня 2023?
Такім чынам мы хочам прыцягнуць увагу зноў-такі беларускага і міжнароднага грамадства да праблемы блакавання карэспандэнцыі па палітзняволенні. На сёння ў Беларусі склалася беспрэцэдэнтная сітуацыя, калі ўлады па сутнасці пазбавілі сотні палітзняволеных права на ліставанне. Калі да пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне ў 2022 годзе блакаванне лістоў палітзняволеным выкарыстоўвалася ўладамі як мера ціску, то цяпер гэта масавая рэч, якая распаўсюджваецца амаль на ўсіх палітзняволеных. І атрыманне весткі ад палітзняволеных – гэта проста цуд. Таму мы вырашылі такім чынам нагадаць, што ў нашых палітзняволеных, як і ў іншых вязняў, ёсць такое права, як права на карэспандэнцыю і права на ліставанне, і яно не можа быць абмежавана. І мы такое права маем пісаць палітзняволеным і мець з імі сувязь. Таму што ліст за кратамі – гэта крыніца радасці для палітзняволеных, а ліст за кратаў – гэта крыніца інфармацыі і вестачка пра тое, што чалавек жывы і здаровы, нават да таго. Напрыклад, цяпер мы не маем інфармацыю доўгі час і родныя Пра Міколу Статкевіча, няма вестачак, пра Александра Францкевіча, Алеся Беляцкага. Проста няма лістоў, і мы нават не ведаем, у якім стане гэтыя людзі, ці здаровыя яны. Ці, напрыклад, мы не атрымліваем лістоў, і нават няма ніякай інфармацыі ад Віктара Бабарыкі. Тут ужо пытанне нават, ці жывы гэты чалавек цяпер за кратамі. Таму гэта вельмі важна, і вельмі важна мець магчымасць перапісвацца з палізняволенымі у такіх умовах. Была думка зрабіць тэмай сёлетняга дня палітвязняў тэму здароўя палізняволеных, таму што гэта таксама вельмі балючая, вострая тэма для нас, для грамадства і для родных палізняволеных, і для саміх палізняволеных, таму што з часам усё больш і больш пагаршаецца здароўе палізняволеных, а ў выпадку з Мікалаем Клівовічам гэта прывяло да смерці яго. Але ўсё ж такі вось вырашылі спыніцца на лісце і права на ліставанне, тому што гэта такая тэма, з якой можа працаваць кожны і кожная. То бок у сілах і ў магчымасцях кожнага чалавека, кожнага беларуса ці замежніка напісаць ліст палізняволенаму, і гэта ўжо будзе далучэнне да акцыі, да дня палізняволеных Беларусь.
Далучыцца і выказаць салідарнасць палізняволеным Беларусі можна рознымі шляхамі. Адзін з іх гэта акцыі салідарнасць, якія ўжо запланаваныя ў розных гарадах ды краінах. Яны пройдуць у Белстоку ды Варшаве, таксама у Вільні, Гамбургу, Кракаве, Лондоне, Нью-Йорку, Рыме, Познані, Сан-Францыска ды іншых гарадах.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Александра Лукашенко офіцыйна запрасілі на саміт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорк. Гэты факт адразу падхапілі дзяржаўныя прапагандысты ды пачалі распавядаць пра тое, якіх вялікіх поспехаў дасягнула Беларусь у сферу ўстойлівага развіцця. Але ж таксама па-ранейшаму вельмі актыўна абмяркоўваецца яго здароўе. Тут ёсць свая роля прапаганды. Гэтая тэма мы таксама закаранём наперадзе з нашымі суразмоўцамі.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Гэта палітычны аналітык ды гісторык Александр Фрыдман. Спадар Александр, будзем з вамі размаўляць сёння пра Александра Лукашэнку і трошачкі пра Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Паколькі вось на міжнароднай арэне такія, як мне здаецца, цікавыя рэчы зараз адбываюцца. Пул першага паказаў Александра Лукашэнку. Многія аглядальнікі ўвогуле пішуць, што вось гэта такі крок адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Акурат больш насмяшылі прадстаўнікоў, ну не ведаю, скажам, у сацыяльных сетак вельмі шмат мемаў з'явілася, паколькі, ну, сапраўды гэтыя фотаздымкі, гэтае відэо выглядаў Александр Лукашэнка вельмі-вельмі загрыміраваны. З пункту гледжання, не ведаю нікага піару, гэта вось трэба было так паказаць гэтага Александра Лукашэнку зараз на фоне размоваў пра тое, вось куды ж ён знік пасля 9 траўня.
Мне падаецца, што рашэнне пра тое, ці паказвацца на публіцы ці не, з'яўляцца ў публічнай прасторы ці не з'яўляцца, яшчэ пачакаць, гэта не рашэнне адміністрацыі Лукашэнкі альбо не рашэнне прэс-службы, гэта, як мне падаецца, рашэнне самога Лукашэнкі. Мы ж ведаем, як працуе сістэма ўлады ў Беларусі. Калі Лукашэнка нешта робіць, так гэта робіць менавіта ён. А тым больш, калі справа тычыцца вось такіх пытаннях, як стан здароўя, у якім выглядзе ён з'явіцца, як гэта будзе ўспрымацца. Так што я думаю, што прэс-служба працавыконвала абсалютна тэхнічныя функцыі. Лукашэнка вырашыў, што паколькі, напэўна, ідуць гэтыя чуткі, прычым яны з'яўляюцца ўжо не толькі там у тэлеграм-каналах, пра гэта паведамляе заходняя прэса, пра гэта выказваецца расійская прэса, нават пра сакратар Пуціна Пяскоў. Ну, я думаю, што Лукашэнку гэта бы ўся гісторыя была непрыемна, ён вырашыў, што вось настаў час хаця б у нейкім стане з'явіцца, паказацца, ну, напэўна, каб даслаць гэты мэсэдж, што ён жывы. І вот, калі мы будзем глядзець гэта вось праз гэтую прызму, то там ёсць две гісторыі. Першая, ён тым самым абверг чуткі пра тое, што ён ужо фізічна не існуе, ён паказаў, што ён жывы. Першая, ну, а другое, як яны ўжо абышліся з гэтай інфармацыяй, з гэтымі здымкамі і відэо, якія яны паставілі. Я думаю, што яны тое, што яны паставілі, яны лічылі найлепшым, што ў іх было. Ну, чуткі пра тое, што Лукашэнка пачувае сябе дрэнна, што яго сур'ёзныя праблемы са здароўем, гэтыя відэа і фото не толькі не абверглі, а яшчэ і ўмацавалі, таму для Лукашэнкі гэта піар-акцыя скончылася досыць дрэнна. Замест таго, каб размовы пра стан яго здароўя спыніліся, яны выйшлі на якасна новы ўзровень.
Для чаго гэта ўсё? Ну, нармальная ж сітуацыя, так, калі чалавек можа захварэць. Навошта, ну, скажам так, прыдумляць вось нейкія такія шагі, якія толькі прадукуюць фейкі, скажам так, у сацыяльных сетках. Бо можна ж сказаць, што, ну, чалавек захварэў. Нармальная сітуацыя, кожны чалавек можа захварэць, нават калі ён кіраўнік дзяржавы.
Я думаю, што Лукашэнка для сябе яшчэ сам не вырашыў, як ён будзе абыходзіцца з гэтай тэмай. Калі мы сапраўды даведаемся нешта падрабязнае пра стан яго здароўя, мы даведаемся ад яго асабіста. Нейкіх афіцыйных паведамленняў не будзе. Бо ў Беларусі склалася такая палітычная культура, згодна з якой прыватнае жыццё Лукашэнкі і тым больш стан яго здароўя, гэта выключна яго асабістая справа і нікаго іншага яна не датычыць. Калі ўжо паглядзець на саму філасофію беларускай улады, то Лукашэнка глядзіць на сябе не як на народнага прэзідэнта. Гэта гісторыя з народным прэзідэнтам, яна ўжо даўно скончылася, і ён у сённяшняй сістэме ўлады адвёў сябе галоўную функцыю на самай паверхні ўладнай піраміды. І ён сябе прасоўвае менавіта як такога, як палітыка, хоць і вопытнага, але ўсё ж такі такога спартоўца, які знаходзіцца ў добрым стане, які там гуляе ў хакей, усё іншае і іншае. Вось на гэтым фоне паказаць уласную слабасць, нават калі мы вернемся, зробім некалькі крокаў назад гісторыю з Лукашэнкам і COVID. Нават сваё захворванне ён прадаў як такі паспяховы праект, што вось ён вытрымаў, паколькі ў яго моцны арганізм, паколькі ён спартовец і нават COVID яму не пагражаў. Ну а вось тут мы зноў жа дайшлі да сітуацыі, дзе Лукашэнка ўжо моцна не выглядае. Мы бачым, што ў яго сур'ёзныя праблемы. Мы бачым, што гэтыя праблемы яны пакуль не могуць пераадолець. Мы не ведаем, што з ім дакладна. Мы не ведаем, у якім стане ён будзе цяпер знаходзіцца. І Лукашэнка відавочна не гатовы адкрыта камунікаваць з грамадствам на констанах свайго здароўя. Таму я нават не імправізуюць. Тое, што мы бачылі, гэта імправізацыя, і гэта, дарэчы, галоўная праблема беларускай улады дыктатарскай сістэмы. У дыктатарскіх сістэмах вельмі цяжка імправізаваць, і крэатыўнасць гэта не моцны бок дыктатарскіх сістэм. І зараз беларуская ўлада спрабуе імправізаваць, спрабуе дзейнічаць крэатыўна, гэта не атрымліваецца, тое, што яны ў выніку зрабілі, гэта нават пагоршыла сітуацыю.
Ну і напэўна, гэтым таксама тлумачыцца паводзіны дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, паколькі вось прыгадваецца так, што 9 траўня з'яўляўся Александр Лукашэнка апошні раз, скажам, перад камерамі, а ўвесь гэты час дзяржаўныя СМІ друкавалі, ну, так называемыя вось гэтыя паркетныя матэрыялы пра тое, што вось нейкія старыя фотаздымкі штодня апублікавалі Александра Лукашэнкі. Таксама нібыта пераконвалі, скажам так, сваіх чытачоў, гледачоў у тым, што Александр Лукашэнка нікуды не знік, хаця, скажам так, дэмакратычная супольнасць людзей, якія ў інтэрнэце ўвесь час абмяркоўвалі менавіта гэту тэму.
Гэта сапраўды дзіўна, паколькі яны відавочна з аднаго боку яны разумеюць, што ўсё ж такі тэхналогіі змяніліся, што прыхаваць нешта цяжка. А з другога боку гэта дыктатарская сістэма, калі загаду пісаць пра тую ці іншую тэму няма, калі ёсць пэўна і забарона, адкрытая забарона пра гэта пісаць, таму яны вымушаны ігнараваць гэтую тэму, і часам гэта выглядае, ну, проста ўжо зусім гратэскна. Гэта тая гісторыя, вось ёсць тэма, пра якую ўсе размаўляюць, праўды, у беларускай інтэрнэт-прасторы, ну, не было фактычна іншых тэмаў за весь гэты перыяд, як старую Лукашэнкі. І толькі дзяржаўныя СМІ пра гэта не паведамлялі. Яны працуюць у пэўным сэнсе, як у савецкім стылі, калі мы проста вернемся трошкі ў эпоху позняга Брэжнева, і менавіта тут жа з'явіліся параўнанні, менавіта такія параўнанні распаўсюджаны. Ну, дык пра Брэжнева і яго яго праблемы то не размаўляў, афіцыйнай інфармацыі не было. Просто ў пэўны час Брэжнеў стаў выходзіць у тым выглядзе, у якім ён быў. Усе дакладна разумелі, што з ім нешта адбываецца, што ён хварэе, а ніякіх тлумачэнняў не было. Усё грамадства патрабавалася прыняць Брэжнева такім, якім ён быў у другой палове 70-х. Выглядае пакуль, што і ад беларускім грамадствам рэжым Лукашэнкі будзе паводзіць сябе таксама. Вось Лукашэнку паказалі, які ён зараз, ці будзе ён іншы, гэта яшчэ пытанне. Вось калі ён такім застанецца, ну, значыцца, грамадства павінна гэта прыняць. Тлумачэнняў пакуль не бачна і, напэўна, не будзе.
А ці можам мы сказаць, што, скажам так, калі вось сітуацыя са здароўем, так, кіраўніка абмяркоўваецца так масава, што гэта такі своеасаблівы паказчык, ну, я не ведаю, таталітарнай сістэмы, аўтарытарнай сістэмы, ну, хаця, ведаеце, ну, таксама здароўе Байдена абмяркоўваюць зараз, таксама немалады ён чалавек.
Тое, што здароўе першай асобы абмяркоўваецца, гэта абсалютна нармальная практыка. Іншая справа, што ў заходнім грамадстве гэта звычайна робіцца празрыста, але і ў заходнім грамадствах ёсць выключэнні. Прыклад, пра стан здароўя, пра анкалагічнае захворванне французскага прэзідэнта Франсуа Мітэрана не паведамлялася. Гэта была фактычна тайна, так што і ў заходніх грамадствах гэта не заўсёды выглядае празрыста. Ну а што тычыцца дыктатураў, тут амаль выключэнняў то няма. То там пра стан здароўя кіраўніка дзяржавы нічога не паведамляецца, бо яго ўся сістэма дзяржаўнай улады залежыць у пэўным сэнсе ад яго, і гэта з'яўляецца фактарам нестабільнасці. Калі мы вось нават возьмем Злучаныя Штаты і сапраўды сітуацыю з Байдэнам, канешне, стан здароўя Байдэна гэта важная тэма, але калі Байдэн не будзе ў стане выконваць свае абавязкі, гісторыя Злучаных Штатаў не скончыцца. Ёсць віцэ-прэзідэнт, ёсць сапраўдныя механізмы. У Беларусі ж усё пабудавана абсалютна інакш. Ёсць піраміда ўлады, і на чале гэтай піраміды знаходзіцца Лукашэнка. Калі ў пэўны момант Лукашэнкі не будзе, уявіць, што гэтая піраміда будзе працаваць далей бездакорна, мне падаецца, гэта хутчэй неверагодным. Аўтаматычна пачнуцца турбуленцыі, і можа распачацца сапраўдная барацьба за ўладу, і гэтая барацьба можа нават насіць крывавы характар.
Спадар Александр, дзякую вялікі за размову. Так, мы ўжо до Злучаных Штатаў Амерыкі з вамі дабраліся, так? І я, ведаеце, яшчэ хацеў бы адну тэму абмеркаваць. Што там за праблема з арганізацыяй аб'яднаных нацый? Прагучала такая інфармацыя, што яны запрашаюць Александра Лукашэнкі, больш таго, была там некая чыноўніца. І, ведаеце, ну, таксама дыпламатычная такая дастаткова заява прагучала ад гэтай чыноўніцы. Яна расказала пра тое, што Беларусь нават можа быць прыкладам для ўсёй Еўропы ў сферы развіцця, так, пэўнай. У ААН збіраюцца запрашаць Александра Лукашэнку, і, здаецца, з аднаго боку, можа, прызвычаіліся да таго, што там з Еўропы, з Амерыкі гучаць таксама дыпламатычныя заявы пра тое, што вось мы выказваем занепакоенасць сітуацыі ў Беларусі, а тут вось таксама нібыта тая занепакоенасць ужо нікуды знікла. І тут, аказваецца, Беларусь ўжо можа быць прыкладам у Еўропі. І давайте Александра Лукашэнку ў ААН запросім, як гэта ўвогуле разумець.
Гэта выглядае сапраўды так вельмі, вельмі гратэскна. Ну, трэба адначасова і падкрэсліць, што ёсць сістэмныя праблемы зараз з функцыянаваннем ААН. Што тычыцца дэмакратычных каштоўнасцяў, то там ёсць велізарныя праблемы, дэмакратычныя каштоўнасці, і правы чалавека звяртаюцца ўсё менш і менш увагі, і сярод краінаў, якія прысутнічаюць у ААН і адыгрываюць у ААН таксама значную роль, хапае дыктатураў, і нават дыктатураў куды больш брутальных за дыктатуру Лукашэнкі. Таму тут нічога надзвычайнага ў гэтым няма, ну а гэтае запрашэнне, ну яно выглядае ў гэтым кантэксце. Я б гэта ўсур'ёз усё не ўспрымаў, паколькі мы дакладна зразумеем, што нікуды Лукашэнка не паедзе ні ў якія Злучаныя Штаты, хто б яго там не запрашаў. Бо калі ёсць хаця б тэарэтычная магчымасць туль не вярнуцца, застацца там арыштаваным, нават тэарэтычная, толькі тэарэтычная, гэтага яму хопіць. Я думаю, што Лукашэнка ў сваім жыцці больш ніколі не наведае ніводную заходнюю краіну, так што падыходзіць да гэтых запрашэнняў я б проста вельмі так асцярожна падыходзіў, тым больш, што мы ж бачым, у якім стане зараз знаходзіцца Лукашэнка. Выглядае так, што яму не да падарожжаў.
Прапаганда ж таксама можа гэта выкарыстоўваць і выкарыстоўвае, бо ёсць запрашэнне Александра Лукашэнкі. Памятаеце, была ж такая гісторыя, да, што яны там у Міністэрства аховы здароўя прыйшло нейкі ліст на імя прэзідэнта з подпісам там камісара нейкага еўрапейскага, яны гэта трактуюць трактавалі, як быццам бы Еўропа прызнала Александра Лукашэнкі, паколькі гэта высокая еўрапейская чыноўніца падпісала ліст беларускае міністэрства аховы здароўя, там было звязанае з ковідам. Ну, помніце, такая была заваруха пра тое, што пераконвалі, што гэта значыць Еўропа прызнае. І адпаведна там нейкія аргументы Святланы Ціханоўскай ці Паўла Латушкі абсалютна не маюць ніякага значэння.
Гэта можа мець такі пэўны, ну, зусім невялікі прапагандысцкі эфект, бо на фоне ўсіх тых падзей, якія зараз адбываюцца, гэтае фармальнае запрашэнне, якое Лукашэнкі, наколькі я разумею, ён афіцыйна не прыняў і не пацвердзіў нейкі візіт, што ён туды збіраецца. Ну, гэта проста тэма выглядае досыць маргінальна. Ну, так, яна пэўную ролю прапагандысцкую яна будзе адыгрываць, ну, а ў далейшым гэта хутчэй пытанне, што робіць дэмакратычныя СМІ, дэмакратычныя медыя з гэтай тэмай. Калі яны гэтую тэму ўздымаюць, актыўна абмяркуюцца, як гэта сапраўды было ў беларускім кантэксце, гэта з'явілася і адразу пачалася дыскусія наконт гэтага запрашэння. Ну, з майго пункта гледжання, канешне, для дэмакратычных сілаў, вось тое, што ААН звяртаецца да Лукашэнкі, гэта непрыемна. Але гэта ўсё так, пункт гледжання рэальнай палітыкі, ну, нічога сур'ёзнага ў гэтым няма, паколькі мы ведаем, што ніякай дадатковай легітымнасці гэта Лукашэнку не дасць, магчымасць там з'явіцца ў Нью-Йорку і зрабіць з гэтага вялікі прапагандысцкі праект. Лукашэнка, мабыць, і быў не супраць, но ў сённяшняй сітуацыі, канешне, нікуды ён не паедзе.
І тут таксама відавочныя падвойныя стандарты. З каментаром выступіў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Далучаем яго тлумачэння.
Калісьці Владзімір Зялінскі, прэзідэнт Украіны, паставіў пытанне, рытарычнае пытанне, па што нам Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, якая не можа спыніць вайну. Зразумела, што ніхто на гэта адказ не даў. І ўзнікае праблема, звязаная з тым, наколькі сёння Арганізацыя Аб'яднаных Нацый адказвае на тыя выклікі часу, якія паўстаюць у свеце. У тым ліку звязаныя з масавым гвалтам, рэпрэсіямі ў асобнай еўрапейскай краіне, якой з'яўляецца Рэспубліка Беларусь. З аднаго боку мы разумеем, што статут Арганізацыі Аб'яднаных Нацый дазваляе фактычна і нават абавязвае ўсіх запрашаць на падобныя мерапрыемствы, як саміт па ўстойліваму развіццю і на Генеральную асамблею Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Бо фармальнага непрызнання Лукашэнкі не рабіла. І фармальна гэты ліст падпісваецца. Я з сваёй практыкі працы амбасадарам памятаю, што гэта ідзе электронная рассылка, подпіс Гутэрэш асабіста не ставіць, гэта ўсё ідзе факсіміле. Але факт ёсць факт, фармальна гэта зроблена. Пытанне, як нам да гэтага ставіцца? На гэта мы павінны ставіцца вельмі крытычна і прадстаўляць свае аргументы. Першае, Лукашэнка не з'яўляецца прэзідэнтам Беларусі. Лукашэнка ўзурпаваў уладу сілавым метадам. Ён не прызнаецца вялікай колькасцю сябраў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый як кіраўнік Беларусі. Так, ён функцыянальна выконвае гэтай функцыі, але ён не з'яўляецца легітымным прадстаўніком і не мае права гаварыць ад імя беларускага народа. Другое пытанне, што такое мэты ўстойлівага развіцця? Гэта 17 мэтаў, якія былі акрэслены Арганізацыі Аб'яднаных Нацый яшчэ ў 2015 годзе. Я памятаю, тады працаваў амбасадарам у Францыі. Яны як бы ставілі галоўнае пытанне, якім стандартам павінна адпавядаць жыццё чалавека, як павінна развівацца дзяржавы, каб былі больш прыязныя умовы для жыцця асобы у канкрэтным грамадстве. І сярод гэтых мэтаў ёсць такія, якія, ну, напэўна, мы я перакананы, можам пагадзіцца, абсалютна не выконваюцца, а ідуць у мінусавым парадку. Ну, напрыклад, мэта трэцяя – добрае здароўе і дабрабыт. Кожны з беларусаў можа ацаніць, як працуе сістэма медыцыны ў Беларусі і ці яны адчуваюць сабе, што яны жывуць у дабрабыце. Но толькі лічбы, што, напрыклад, у гэтым годзе пададзена была інфармацыя, што ў Беларусі не хапае 4800 лекараў, спецыялістаў і 3900 медыцынскіх сясцёр. З чым гэта звязана? Звязана з рэпрэсіямі на медыцынскую сферу. Тым, што Лукашэнка звальняе гэтых людзей, яны пакідаюць тэрыторыю Беларусі. Мэта чацвёртая – якасная адукацыя. І тут таксама цікава. Яшчэ ў мінулым годзе былі дадзеныя, што пад рэпрэсіямі 1500 асоб у сферы адукацыі. 39 студэнтаў палітзняволены. Калі працягваць далей, ну, вельмі цікава. Мэта мир, правосуддзе і эфектыўныя інстытуты. Аб якім правасуддзі можна казаць у Беларусі, калі ў Беларусі тысячы палітзняволены, калі суды выконваюць волю толькі адной асобы, калі ўжо не існуе ні судовай сістэмы, ні пракуратуры, ні адвакатаў, якіх садзяць у турму за тое, што яны бароняць палітзняволеных. 60 тысяч асобы прайшло праз затрыманне арышт на тэрыторыі Беларусі. 11 тысяч крымінальных справ узбуджаны па палітычных матывах. І вось тут вельмі цікавае пытанне. Глядзіце, рэгіянальны дырэктар па пытаннях устойлівага развіцця гаспадарня Гві Йоб Сон кажа, з Беларусі можна браць прыклад. Прабачце, а што кажа Савет па правах чалавека Арганізацыя Аб'яднаных Нацый? Такая жа арганізацыя, якая ўходзіць у склад ААН. І пытанне абсалютнай неадэкватнасці, бо Савет па правах чалавека прызнае, што ў Беларусі здзяйсняюцца злачынствы, якія можна лічыць злачынствамі супраць чалавечнасці. З чаго браць прыклад? З таго, што ў Беларусі злачынствы супраць чалавечнасці ці з штучных, вельмі часта падмадзеных дадзеных Белстата, а тым, што Беларусь цудоўная краіна, якая развіваецца і варта ўсім, нават еўрапейскім краінам, як сказала Гві Йоб Сон, браць прыклад з яе.
Калі ўсё ж такі гэтае запрашэнне застанецца актуальным на верасень, там 19-20 верасня таксама пройдзе, ці Лукашэнка паляцеў бы туды асабіста, пры тым, што Лукашэнка ў 2015 быў тады акурат на гэтым саміце?
Да, ён быў тады на гэтым саміце, я ўзгадваю, і хачу сказаць, што ён будзе баяцца паехаць, гэта першае. Але калі ён адважыцца, ну што ж, мы ведаем, што Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі санкцыі ў адносінах да аднаго з самалётаў, якім карыстаецца Лукашэнка. Ну, трэба, можа, звяртацца да нашых партнёраў і, дарэчы, адпаведны зварот мы ўжо накіроўвалі. Ну, канешне, гэта самастойнае незалежнае рашэнне ўраду Злучаных Штатаў Амерыкі ўвесці санкцыі на другі самалёт. Ну, тады ён можа паляціць, можа, расійскім самалётам, ну, альбо рэйсавым. Паглядзім, гэта будзе таксама цікава. Зразумела, што статус Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, пагадненне аб статусе ААН у ЗША з урадам ЗША, яно прадугледжвае неабходнасць забяспечыць дзейнасць гэтай арганізацыі, значыцца, выдаваць візы. Але бываюць сітуацыі, калі анкету неправільна выпаўнілі, альбо яна не паспела своечасова прыйсці, альбо адказ дзесьці згубіўся. Мы разумеем, што могуць быць розныя сітуацыі, але уявіць у сабе сёння, калі, прабачце, што ператвараецца ААН, калі кіраўніком у Савіце бяспекі ААН з'яўляецца Расійская Федерацыя, якая развязала агрэсію, калі другі агрэсар запрашаецца, каб расказваць яму свету, які я цудоўны, як я забяспечваю устойлівае развіццё ў Беларусі, гэта павінна быць прыкладам усім краінам, гэта здзек. Здзек над статутам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, над міжнароднай супольнасцю. На жаль, ААН і раней мела такія прыклады, калі выступалі з галоўнай трыбуны ААН і Муамар Каддафі, які пазней быў і злачынцам ваенным, і Уга Чавес, і Кастра. Гэта ўсё дыктатары, якія мелі магчымасць доступу да менавіта трыбуны Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну, нібы статут дае такую магчымасць. Таму, сапраўды, у спадарні Гві Йоб Сон, як і ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, мне падаецца, існуюць велізарныя праблемы з разуменнем сваёй функцыі, сваёй ролі ў сучасным свеце і адказнасцю за грамадствамі, у адносінах якіх ажыццяўляюцца злачынствы, здзек.
З палітыкам размаўляла Яна Запольская. Павел Латушка падкрэслівае, што месца Лукашэнкі не ў Нью-Йорку, а ў Гаазі, дзе яго будуць судзіць за здзейсненае злачынства. І на гэтым сёння мы паставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Па Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улады Крынеўскія, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.